Кавалёва Аўгіня. Калі мы так размаўлялі, у пакой увайшла пані Мальгрэта, гаспадыня майго дзядзькі. Ай-ёй, ай-ёй, завойкала яна, што дзеецца на свеце? Завольня глянуў на яе са здзіўленнем. Ну, што там такое, што здарылася? Жонка каваля прыйшла, Аўгіня, якія цуды расказала, успомніш, страх бярэ. Прасі яе сюды, няхай нам апавядае, цікава паслухаць, якія там цуды на свеце. Заходзіць Аўгіня. Была гэта жанчына рухавая, гаваркая і кума ўсёй ваколіцы. Пра якія ты там цуды апавядала, пані Мальгрэце, што яна прыйшла сюды да нас з войканнем і перапалоханая? Ах, паночку, яшчэ якія цуды, страх успомніць. Сёння толькі гэта я згатавала есці і засланіла печ, як заходзіць у хату жабрак, белы як голуб. Сеў ён на лаве, прамаўляе пацяр і паставіла яму на стол міску капусты. Калі пад'еў, пытаюся, з якіх краёў паслаў пан Бог дзядулю? З далёкіх, адказвае. А што чуваць на свеце? Навіны надта непамысныя, кажа. У аднаго багатага чалавека пачаліся нечуваныя дзівосы. Сын, як толькі нарадзіўся, сеў і гучным голасам закрычаў: «Дайце есці!» Перапалохаліся ўсе, аднак жа адрэзалі яму паўбоха на хлеба, а ён вокам гненна з'еўшы гэта ускочыў і да дзвярэй. Там стаяла поўная кадзь вады. Ускочыў яе і схаваўся пад вадою. Усе кінуліся ратаваць, а выцягнулі адтуль рыбіну. Паклалі яе на стале і, гледзячы на яе, доўга стаялі задуманыя. Пабеглі да ксяндза. Той ураз прыехаў і, калі перажагнаў гэтую рыбіну, дык яна зноў ператварылася ў немаўля. Ахрысцілі яго. Той сын расце цяпер, як заўсёды халодны, як рыба. Старыя людзі кажуць, што калі прасіў есці, дык не хлеба трэба было даваць яму, а камень, бо будзе не ўраджай і голад. І дрэнна, калі ён вырасце халодны, як рыба. Абарані Божа, калі яшчэ разумны будзе. Ой, шмат бяды наробіць. І ты верыш гэтаму, спытаўся дзядзька. То, пэўна, недзе адліваюць званы, а каб былі гучнейшыя, разнеслі такія цуды па свеце. Ці можа немаўля перамяніцца ў рыбіну і расці халоднай, як навец? Пане, ты кажаш, адліваюць званы. У нас у касцёлах усюды яшчэ званы цэлыя. Медныя так хутка, як гаршкі, не разбіваюцца. Янка, ці даеш ты веры, загаварыў Завальня да мяне. Мне здаецца, дзядзечка, што такія фантазіі ствараюцца людзьмі ад смутку і заўсёдных пакутаў. Можа і так? Раскажы нам, Аўгіня, што яшчэ чуваць. Варка плаксуніха памерла. Вечны спакой. Это рэч не новая. Людзі нараджаюцца і паміраюць. Але памерла па-хрысціянску, паспавядалася і ўзяла прычасце. У Полацку, дзякуй Богу, яна перамянілася. Хіба гэта была вялікая грэшніца? О, я ведаю ўсё. Як жыла яе маці, дык і яна, няхай ужо пан Бог не памятае яе грахоў, мела радзімы знак на вуснах. які шмат ёй шкодзіў. Ты мусіш ведаць пра гэта напэўна, бо з табою ўсе шчыра гавораць. Я ва ўсёй во гэтай ваколіцы хрышчу дзяцей. Тут усюды мае кумы, все мяне любяць, кожная кабета радая са мною пагаманіць. Дык я і ведаю ўсё. Хто што робіць і як жыве. Маці плаксуніхі была слаўнаю чараўніцаю. І няўжо пан пра гэта не ведае? Нічога не ведаю. Раскажы мне пра маці і дачку.